väies looduse radu.
Keskkonnaminister Keit Pentus on nüüd ametis olnud 100 päeva ja siis on teinud niisuguse kokkuvõtte oma tööst, kus ta ütleb, et vastu on võetud mitu pikalt veninud olulist otsust ja käima lükatud mitu tulevik ulatuvat looduse ja puhta elukeskkonna hoidmiseks vajaliku protsessi. Seadustatud on eraisikutest metsaomanikele suunatud tulumaksureform, mida on aastaid üritatud lõpuli viia. Reformi tulemusena on metsaomanikul võimalik metsamüügist teenitud 3 müügijärgse aasta jooksul metsamajandamisega seotud kulud maha arvata. See tähendab ühest küljest, et erametsast peaks jõudma rohkem puitu turule, mis peaks leevendama ka hinnasurvet ja teiseks on metsaomanikul paremad võimalused ka metsa ülestöötamise järel näiteks metsateede korda tegemiseks. Pikalt kirgi kütnud tuhala nõiakaevu ja napala ala osas on kõik napalad puudutavad kaevandamiseks seotud toimingud peatatud. Tööd tehakse kaitseala moodustamise ettepanekuga ja on võetud selge seisukoht, et loodusväärtuste kahjustamine ei ole aksepteeritav, ehk siis tuhala nõiakaevu ja napala kahjustavad kaevandamist ei lubata. Ja minister lausus, et kaevanduste osas lähtu mõndaspidi selgelt varustuskindluse printsiibist ja sellest, et uute kaevanduste avamisele tuleb eelistada juba olemasolevate kaevanduste lõpuni ammendamist. Selle kaudu tekivad paremad võimalused ka ammendatud kaevandusalade korrastamiseks ja nende asemel näiteks korralike puhkealade tegemiseks. Õhupuhtus on üks ministeeriumis teravama tähelepanu alla võetud teemasid. Puhta õhu tagamiseks on muudetud seadust ja nüüd jälgitakse nii peente kui ka eriti peente osakeste sisaldust õhus. Ka on välja töötatud ettepanekud nende probleemsete alade jaoks, kus ühe või teise tööstusettevõtte lähedal elavad inimesed on pidevalt hädas halvasti lõhnava õhuga. Ja minister ütles, et puhas õhk ei tohi kujuneda Eestis luksuseks, vaid peab olema kõigile tagatud. Siin ei saa mingid järelandmisi teha. Juuni 6 otsustati anda keskkonnainvesteeringute keskuse kaasrahastus Tartu Ülikooli Mereinstituudi projektile, mille tulemusena valmib kogu rannikumere elupaiku kaardistada võimaldav mudel. Mudeli loomise põhjuseks on soov lõpetada olukord, kus merealasid puudutavatele eelkõige suurte tuulegeneraatorite ehitussoovidel lähenetakse killustatult ühe kaupa ja kogu mereala arvesse võtmata. Ka linnakeskkond on keskkonnaministeeriumi poolt tähelepanu alla võetud. Minister Pentus tõi näiteks otsuse, mis suunab inimesi rohkem korraliku ühistransporti kasutama ja aitab siis selleb vähendada õhusaastust Tallinnas. Juunikuus keskkonnaministeeriumi poolt Hispaaniaga sõlmitud lepingu tulemusel õnnestub lõpuks Tallinnasse liinile number 4 tuua tänapäevased trammid. Et see projekt kindlasti lõpule saaks, rahastab riik täiendavalt kuni 18 miljoni euroga ka uutele trammidele vajalike rööbaste väljaehitamist. Et tallinlastel tekiksid aga paremad võimalused ka värskes õhus ajaveetmiseks, oleme andnud veel 100 päeva jooksul pealinnale tasuta maad nii kultuurikilomeetri tegemiseks kui näiteks Nõmme parkmetsa Harju metsaga ühendava mitme kilomeetrise jalgratta tee rajamiseks. Vastu on võetud Euroopa Liidu sisest järgmist kasvuhoonegaaside kauplemisperioodi puudutav seadusandlus. See puudutab kümneid ettevõtteid, kelle tegevusega kaasneb ka kasvuhoonegaaside õhku paiskamine. Uus periood algab aga alles muidugi 2013. aastal, aga oluline on, et võimalikult vara oleks seadusandluslik raamistik kehtestatud ja reeglid teada. Vastuvõetud seaduse alusel on võimalik Eesti elektritootjatel oma investeeringute katteks ka tasuta heitekogust ühikuid taotleda. Ja see on välja pakutud täiendava võimalusena hinnasurve vältimiseks. Terviseamet juhib supelrandade ja supluskohtade kasutajate tähelepanu sellele, et kui rannas värvub vesi rohekaks, pruunikaks või koguni punakaks, sisaldab see massiliselt vetikaid. Vetikate massi esinemist nimetatakse ka vee õitsemiseks. Massiliselt esinevad vetikad võivad katta suuri alasid järvel ja merel, kuid see nähtus võib olla ka lokaalne, näiteks vaid ühes lahesopis. Tegu võib olla sinivetikatega, kui on juuli või august, vesi on värvunud kollakaks roheliseks, vesi ja kaldaäär on kaetud tiheda rohelise massiga, värviandja on nii väikeste mõõtmetega, et ei püsi näiteks vette pistetud oksal. Veel on kopituse lõhn. Pooled sinivetikatest on mürgised ja võivad ohustada tervist. Sinivetikatest tingitud mürgituse tunnused on naha ja silmade punetus, halb enesetunne ja kõhu lahtisus, palavik, nohu ja köha, lihasevalud, huulte kipitamine ja pragunemine, tasakaalu häired. Sinivetika mürgituse sümptomid võivad sarnada tavalise grippiga, mürgituse saanutel on sageli naha ja silmaärritusi, veidi sinivetikaid sisaldavas vees võib ujuda, kui vette mitte alla neelata ning kui pole soodumust allergilistele reaktsioonidele. Väikelastel võivad ilmeda tervisehäired juba vähesest kogusest mürgisest vetikaveest. Ka koduloomad võivad sinivetikaid sisaldavat vett juues saada mürgistuse. Näiteks koertel piisab mürgituse saamiseks karva lakkumisest peale sinivetikaid sisaldavas vees ujumist. Sinivetika mürgid ei lagun isegi keetmisel, seega ei soovitata sinivetikaid sisaldavat vett üldse kasutada. Nii et kui ollakse kokku puutunud sinivetikaid sisaldava veega, tuleb see kehalt kiiresti järiti silmadest puhta veega ära loputada, et kui vetikaid sisaldavat vett on alla neelatud, tuleks püüda see võimalikult kiiresti välja oksenda, võtta võib ka sööda plette. Nii et siis peaks meeles pidama, et vesi, milles on palju sinivetikaid, võib olla mürgine. Ujumine ja veepritsmed võivad põhjustada allergiat, silmade kipitust ja nohu või halba enesetunnet. Tugeva vee õitsengu ajal ei peaks lapsi lubama randa ja koduloomi samuti. Ei maksa juua sinivetike vett ja ei maksaks ujuda ka vees, kus on palju sinivetikaid. Ja sinivetike vett ei peaks kasutama ka pesu pesemiseks ega leili viskamiseks. Ja Terviseamet ütleb veel, et juuni lõpus on tänavu Tartumaal puukborelioosi haigestunud 19 inimest. Puukentsefaliiti on diagnoositud ühel korral. Eestis on tänavu puukentsefaliidi saanud 14 inimest, mis on võrreldes eelmise aasta sama ajaga ligi poole vähem. Puukborelioosi haigestunute arv on võrreldes möödunud aasta sama ajaga selle aastal Eestis suurenud 6,1% ja haigestumisjuhtumeid on 398. Enim on haigestunud Saaremaal, kõige vähem Valgamaal. Terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo juhataja Irina Tontšenko ütles, et mõlema haiguse esinemisel on tõusud ja langused ning puukborelioosi võidakse diagnoosida nakatumise hetkest palju hiljem. Tontšenko sõnul vaktsineeriti puukentsefaliidi vastu eelmise aasta esimeses kvartalis ligi 23 000 inimest, tänavu on see arv kasvanud 24 000 inimesele. Kuigi ükski vaktsiin ei enneta haigust 100%, soovitas Tontšenko võimaluse korral end kindlasti puukentsefaliidi vastu vaktsineerida. Kui inimene on korralikult vaktsineeritud ja teeb kordusvaktsineerimiseni, siis on see väga hea ennetusmeede. Milline on siis rollide jagamine elusas looduses, et kellel on siis eelis õigus inimesel, taimel, puul, loomal või mõnel muul elusolendil ja kuidas siis käituma peab? Eks ole niisugune küsimus, et inimene arvab ju, et tema vajadused on kõige tähtsamad, aga kuidas neid tagada ja mis seal juures oluline on, mida jälgida? Erki Sokk on Võrumaa talumees, kellel on 80 hektari suurune mets
ja ühtlasi siis aitab ta ka teistel Võrumaa erametsaomanikel seda metsakorralduslikku külge ajada niimoodi, et paperid oleksid jüttis ja kõik siis laabuks. Ja see kord on võetud väikene käik metsa alla ja teemaks võib vist öelda, et see, mis on seotud kopraga, et kuidas siis on, et millised õigused nüüd kopral on arvestades nüüd seda kahju, mida kobras võib erametsaomanikule teha. Ja praegu on ka üks näide selle kohta, mida talv on näiteks teinud, et need suurte puude ladvad on lumi ära murdnud.
Üks selle aasta haanjameeste mure. Siin on küll nagu see puu ära murdunud nagu pikemalt, aga selle aasta sügisene see jäävihm ja need esimesed lumed olid niivõrd rasked, et eriti haanja kuppelmaastikul murdis tänava aasta ikka meeletult palju kuuse latva ära. Ja nüüd ongi küsimus, et mida nüüd edasi teha. Et kas siis teha noores metsas nüüd lage raie või jätta ka niimoodi, et nüüd mis hakkab nüüd mitut latva ajama. Et meeletu latvade murdumine toimus isegi Munamäe, kui nüüd siit poolt näiteks minna ka Munamäe poole ja vaadata seda Munamäe külge. Kõik on, need puud on nagu mingid kurepesad. Et õnneks mul on ta näha vähe teinud, et see on ka muidugi männik siin, aga üldse kui ringi liikuda, et siin õnneks ei ole nii palju, et aga on esineb mul ka neid murdumisi.
Erki Sokk ütleb, et ta tegi metsa suurepärase tee, et siin oli see maastik liiga selline künklik, et nüüd on hea teed mõda minna ja tegelikult see tee nüüd läheb selle koha peale välja, kus jälle koprad oma jõudu ja võimu näitasid, nimelt rajasid, siin on selline väikene ülevoolu koht olnud suurvee ajal ja koprad tegid siia tammi ette, nii et see tee oli ilusasti vee all kobraste meelest vähemalt.
Alati metsaomanikul vaja läheb, et on hea juurdepääs metsale. Siin oli ka kallak ja seal kohe tuleb org, et siis sai võetud ikka seda traktorit algul ka natuke ise oma traktoriga ja siis toodud ikka suurt pool tooserit ka ja tehtud niimoodi, et see tee nagu tasani ja sõidetav on, et ei pea ta olema mis kruusakattega, et mina teen metsa alati talvel lumega, siis küll ma pärast tõmbad ära, siin on nagu asfalt, et sõida väikse autoga metsa.
Ja nüüd Erki Sokk näitabki seda kohta, kus ta siin üritas nüüd tammi alla lasta ja jälle oma metsa eest hea seista. Tegelikult oli see töö niivõrd edukas, et koprad sai siit eemaldatud ja metsa ei alles.
Torvu, mis mul siia oli ehitatud, see oli kõik täis kobrastel pandud. Seal on näha, kus on üks puu, teine puu. See oli kõik triiki vett täis. Siin pool ka, aga siin veel eriti palju. Et koprapoiss siin tegi mul meeletult kurja ja ka seal tagapool. Ja kuna, ütleme, praktiliselt iga päev tuleb keegi metsaomanik, võtab nööbist kinni ja ütleb, et kuule, Erki, sa ka ta erametsandusega tegeled, et mis nende kobrastega teha saab. Et ma ei tea Võrumaal metsaomaniku, kellel ei ole hektarit hukkunud metsa. Või üldse, kellele kobras nagu liiga teeb ja siis sestab sai ka siis sügisel siis see koprasõda alustatud ja üritatud seda kriisi nii-öelda Võrumaal välja kuulutada. Aga ma ise kannatasin kõik päris meeletult, aga au ja kiitus siis nüüd ma ei tea, mis vahendite ja tehnikaga need jahimeed küll siin on käinud ja tennud olnud, et see toru oli otsast otsani täis seda kraami ammutatud ja et ta igatahes nüüd võib praktiliselt igal pool toa sussiga käia, et on see vesi maha saadud ja kopraid 11 tükki vist minu kinnistu pealt küttiti see kevad ära. Et siin ta möllas ja käimegi veel korra siin edasi piiri peal ka.
Ja järgmine pilt, mis avaneb, on selline lagendik, mille servas on näha suuri puid. Üks on siit alt peaaegu läbi näritud, aga kopral miski pärast on see töö poolel jäänud ja see puu on püsti, aga ega temast enam sellist elujõudu küll ei ole loota, sest ümber ringi on kõik ära näritud. See on ta küsimus, millal tuul selle puu ümber puhub.
Teeb siikse lahedad poole meetri pikkused jupid ja siis veab minema. Ja siis selle asja juures siis kõige hullem, mis mind nagu eriti veel marvajas, no siin on see madalik jagu, aga siit esimesed see tammid olidki seal. Siis kui me 91 talu tagasi saime, või siia elama tulime talu, saime tagasi need paperid korda vähe hiljem, aga alates tollest oli siin oli esimene tamm, mis oli tekinud. Toda hakkasime lõhkuma ja noh, ühesõnaga selle aja jooksul, mida kõik ei saanud tehtud, keskkonnaametiga suheldud, jahimeestega suheldud, ise tammi lõhutud, mida kõike ära ei saanud tehtud, lõptulemus oli see, et siit kui natuke edasi minna on paremini aru saada, hektar lageraiet pidin tegema 30-aastases kuusikus, istutatud kuusikus. Ja paras ilini ilus, see kask oli tulnud teise rindesse veel ja No super ilus mets kobrast. Seal ei ole nüüd mitu aastat, no kuna see nüüd oli, see kava tegi. Aha, 2009 tegi nüüd sanitaar lageraie. Ja selle aja jooksul mitte midagi sinna ei ole asemele tulnud. No ta kobrast ikka teeb tolle maaga niimoodi, et seal ikka kaua aega on selline, et seal ei kasva isegi hein. Et kõik taimestik, kõik see putukad nüüdelda, kõik see puud, kõik on kopral hävitatud ja siis kui sa lähed kellegile rääkima, et kobras teeb loodusele liiga, oi, kui sa nii näed, et kui sa ikka seal kopra tammi ära lõhud, siis sa teed konnakistele liiga ja no sellest juttu hakatakse ajama. Ja selle asemel, et kuidas leida probleemile lahendust, siis hakati ikka tooma neid vastu väide, et kuidas ei ole võimalik seda asja teha. No ma saan aru, tõesti jahimed tõesti on ju teevad ka seda jahipidamist oma põhitöö kõrvalt. Keegi ei ole meil elukutseline üldjuhul see jahimees. No ma saan aru, tõesti kobrast on keeruline püüda ka. No, ta käib siis väljas, kui pime on ja nedasi. No aga kuule, no paneme päed kokku, mõtle midagi välja ja no, siin on nüüd nagu näha. Muidu oli see paksu vee all, aga ometigi on võimalik piiri panna, kui seda asja häga võtta. Ja ka tollest oli ka vähe tolku, kui see minu maa pealt kobrast välja kütiti. Ta tuli sealt teiselt poolt asemel, kus ei kütitud. No. Kobraste arvu, kus on 4000 tükki Võrumaa peal. No.
Aga no ega siin ei ole ainult kobras. Vaata, tegelikult neil on, nagu nad on ikka otsustanud kambaka sulle teha. Tegelikult kobras aseb selle haava maha, mida sina ise ei viitsi lasta. Ja näed, siis saab põder söönuks, siis saab jänes söönuks.
Ja ei, no põder ikka sai.
See ei ole mitte ainult kobras. Siin on kõik metsloomad on võtnud inimese ja või selle metsaomaniku ette ja tema vastu seista. Ega loodus ise ka ei kannata, kui üks puu kasvab liiga vanaks. Ja see, kui inimesed veel nagu olemaski olnud, siis juba koprad olid ju olemas. Eks? Ja siis oligi, kui see haab kasvas nii suureks, siis võtsid teda koprad maha ja settisid jälle nooremetsa tulema. Aga nüüd oleme me ise inimestena püüdnud ja vahest me jätame selle töö tegemata ja siis tulebki kobras. Sellepärast, et tegelikult selle haava raievanus on juba ammu saabunud. Selle oleks pidanud ju 45-aastaselt juba maha võtma, kui me oleks tahtnud siit midagi saada. Ja siis oleks saanud nii koprad oma koore kätte kui põdrad oma söömise ja meil oleks kena, noh, ütleme, mis siis haavast on tehtud, tikku ja praegu...
Tikku tehaks nüüd Indias hoopis.
Jah, tikku tehas viidi küll ära, aga praegu tehakse haavast korraliku lauda, tehakse haava paperipuud, haavast tehakse paperit, nii et see haab oleks juba... Ja teine haab oleks jõudnud juba selle ajaga samasuguseks kasvada, nii et me oleme siin natuke jäänud lihtsalt hiljaks ja siis kobrast tuli.
Ja selline kommentaar oli siis Eesti Erametsaliidu tegevdirektoril Ants Varbliselt. Nii et tuleb välja, et igal pool on oma head ja vead nii-öelda plussid ja miinused, et põhjus ja tagajärg ühele õnnetus, teisele õnn.
Ja no teine asi veel, siin on ka tihti päev, et oh, näed, et kuidas te metsaomaniku taru küll ei saa, et näed, et loomad peavad ka kuskil olema, nii ja naa, noh, mida kõik on räägitud. Jah, luluk on tõesti metsa lahutamatu osa. Ja ega mul ei oleks ka mitte midagi selle vastu, kui see asi oleks piirduks siin, no ta võtab seda haaba siit. No on tõesti, kui saab põder ja kõik saad oma osa, aga kuule ikka, kui noor mets hukkub siin, ma maksan tolle mülkaest jätkuvalt metsama maksu, mis on päris krõbe ja minu tulu jääb sealt saamata täielikult. Et kui ikkagi hektar sanitaar lageraid pean ma juba selle tõpra pärast tegema, siis läheb juba asi küll üle mõistusele.
Erki Sokk näitab nüüd seda kohta, kus tema talu piir ära lõpeb ja siit algab siis nõnda nimetatud teise omaniku metsamäändamine. Ja pilt on muidugi kehva võitu.
Siin on nüüd minu talu piir. Selja taga on siis vanasti oli RMK maa ja siit anti ühele Karula rahvusparki siis asendusmaa. Toi viitsin siia nii kaugele tulla siis seda maad haldama ja müüs selle õiguse teisele. No ja siis see kinnistu hakkas käima käest kätte. Nüüd siis on näha, et kus on kah võimalik. Et ma olen ka metsa majandanud ja päris tugevalt majandanud, aga siin, et kus me läbi tulime igal pool oli ikkagi mets. Aga noh, siin ka näed midagi ikkagi tuleb juba tasa hilju.
Võsa ikka on.
Aga tule võsa taga, seal on lagendik mitte midagi ei ole ja siin mitte keegi mitte midagi ei ole teinud. Ja lageraiet tehakse ikkagi hästi massiivselt ja mitmete võtetega ja siis nüüd lõpuks müüdi ta Pärnu täitevameti pool oksjonil maha. Ja noh, mitte midagi siit enam võtta ei olnud, keegi tühi kinnist osteti nüüd ära. No, õnneks nüüd ma tean, siin on noh, mõistlik peremees, kes hakkab seda nüüd majandama. Et siin neid naabrid oli mul selliseid ja milliseid.
Ja nüüd on veel üks näide tuua, siin läheb läbi maantee kohaliku tähtsusega tee ja Koprad on nüüd paisutanud siia metsatukka tiigi ja selle tiigi oht on nüüd niisugune, et kui Koprad tammi järjest kõrgemale tõstavad, siis jääb tee vee alla. Ja siin on üks ohtlik koht veel, nimelt on Koprad langetanud ühe puu teise puu otsa ja kui nüüd ühel mingisugusel hetkel see puu alla sadama hakkab, siis langeb ta teele. Noh, lisaks sellele, et ta selle tee kinni paneb, on muidugi oht, et keegi võib ka siia selle puu langemise järel õnnetusse sattuda.
Ja siis seal on nad näha, et ka kännud. Seal oli talv otsa, oli üks haab, suur haab oli läinud Kopral näpust nöelda. Tee poole minekut ja oli teise haava peal ja mõlemad olid pinges ja siis ühel hommikul oli siis muidugi see kogu kupatus tee peal ees. Aga kogu aeg, kui ma seda teed kasutan igapäevaselt ja kogu aeg oli hirm, et kas ma nüüd jään seekord puu alla ära või ei jää. Ja nii siin kui seal teisel pool, iga hommikul pidi bussijuhil olema saak kaasas, olenemata sellest, kes see sinna vahetusse sai, sellepärast kindlasti üks puu oli vähemalt tee peal ees. Kas nüüd bussijuhi ameti kohustuste hulka kuulub tee peal tohtlike puude kõrvaldamine, et ta saaks liini peal sõita ja tööd teha või ja edasi. Et see on ka üks elu, et kuidas see Kopra elu või Kopra tegutsemine võib inimesele ohtlikuks muutuda.
Ja nii, et siin kõrval on tegelikult üsna selline trööstitu pilt, üsna selline suur tiik tegelikult ikka metsakohta ja puud on siin hävinenud ja tuleb välja, et siin on tegelikult olnud ju väga väärtuslik mets.
Aha, et siin on näha kuni 30 aasta vanune noorendik, kuhu on võimalik Euroopa Liidu toetustega teha noore metsa hooldamist ja hiljem siis 60 aasta vanuselt või kuskil niimoodi, kui kas saab raiekübseks suur tulu saada.
No sisuselt on see tiik, kus on hukkunud kased peal.
Just nii, noh, siin ei ole nagu midagi, et ma ikka nägin, kui siin tõesti oli ilus kask peal ja oli ka tõsiselt. Siin ta on palju noh, ära lõikanud juba oma tammiks ja kuhu iganes viind. Et. Ja see vesi järjest tõuseb, et varsti on see vesi siit üle tee ja...
Ka tee läinud?
Jah. Ei, no jah, kask püsib natukene kauem vastu, aga siin oli kuusk ka sees ja kuuske ei näe praktiselt üldse näed, noh, mingit üksikud närakad, et kuusk läheb ikka väga ruttu. Et kask püsib natukene kauem, veel peab pingele vastu, aga kui ta on mingi perioodiliselt näed üle kevadeti ja niimoodi, siis ta võtab kuuse natukene põdema, teeb okka kollakamaks, aga kui ikkagi aasta otsa on juba vesi pidevalt päeval, siis ta on ikka täiega läinud.
Aga no selline küsimus ikka tahab nüüd tulla keele peale, et kes selle kahju siis peaks hüvitama?
See on hea küsimus.
Et kelle omas kobras on?
Ma ütleks niimoodi, et mitte keegi ei peaks kahju hüvitama, seda kobrast ei peaks siin lihtsalt olema.
Aga kelle oma kobras on? Riigi oma?
Riigi oma. Siis järelikult riik peaks hüvitama ka. No samas ikkagi riik neid lubasid nagu jagab ja järelikult siis selles suhtes võib nagu ikkagi pidada, et ta riigi oma. Ei, no minu kinnistu on puhas saanud, aga näed, siin ei ole. No. See on naaberkinnistu, see on teised jahtkonnad. No.
Kes ütleb, et järgmine aasta tulevad jälle siia tagasi?
No loomulikult, ega siin ju pesab. Iga kevadel ju pekstakse jälle need noorema, või need no, täiskasvanuks saanud pojad pesast välja. Need otsivad endale ju loomulikult uue
koha. Uue koha peavad leidma, jah?
Ja kui ikkagi neid välja ei kütita, siis see tammi lõhkumine lihtsalt ei aita ju.
No, need mõtetu tegevus.
Jah. Asi ongi lihtsalt ka, et kes need inimesed ja kes need jahimehed on ja samamoodi võib ütelda, kui metsaomanik on ise õigus seal kamandada, et ka seal tekivad probleemid sellepärast, et kes on normaalne omanik, no, kes toimetab seal kui omanik, aga kes ei ole. No. ja tema pindala peal võib-olla nüüd samuti kobrad tegutsevad ikkagi tulevad, nii et noh, ikkagi ka suhtumises on lihtsalt asi, et alati ei ole vaja seadust, et asi korras oleks. No, näiteks oli see samagi lihtne asjakene, et praegu on nagu metsaseaduses sees, et igal metsaomanikul on õigus osa saada uue kava koostamise protsessist. No, aga meil see asi toimis juba enne seda seaduses sees olemistki, et alati kui metsataksaator ikka hakkas sinna kava koostama, võttis metsaomanikuga ühendust, rääkis asja läbi, et mis on metsaomaniku nägemus ja asi toimis. No, terve mõistus on see, mis seda asja edasi viib.
Nii, aga lähme vaatame seda tammi. Erki Sokk ütleb, et ta on ka varem seda tammi ikka püüdnud avamas käia, et see vesi ikka natukenegi langeks, et ta ei oleks ohtlik teele, aga paraku on selline, et pingutused ikka lõppenud niimoodi, et kobras on tammi taas üles ehitanud ja mets on endiselt vee all ja kuna pole täpselt teada, kes selle metsa omanik on, siis ei ole siia maani midagi väga põhjaliku ka saanud ette võtta, et seda ohtlik olukorda likvideerida ja omanik pole huvi tundnud selle vastu, et temal on siin varandus ja paraku see varandus on hävinenud.
Ja siis seal, kui tule vee minema, ikka lasid läks nagu Emajõgi. Aga poisitust ei ole. Poistega käisime lõhkumas nende samade konksudega, sest ei ole, see on isajagi. Sellepärast, et tolle avastasime, siis oli pärast kui isadepäev. Mul oli väga hea isadepäeva kingitus looduse poolt.
No siin on siis nüüd siis see taamikene olemas.
Ja siit...
Hästi tihe ja peab kinni ilusasti.
Oi, väga hästi. Ja küll ta oskab algul panem kõige harklisema sellise oksa ette, siis sinna aga mätserdama neid mättaid ja muud kraami. Ja need, et seal ühe tammisest ma leidsin nüüd neljaharulise põdrasarve. Nii et too sobib ka hästi.
Mis see kõrgus võib olla juba paar meetrit või?
No, tuleb ära küll sealt põhjast. Vaata, siin on, et kraavi kallak läheb ju alla. Et aga no selline meetrine tamm ette visata ei ole mitte mingisugune probleem talle. Nii et noh, vaadake, proovime, kuidas on seda tammi lõhkuda.
See oli, on ja jääb.
No muidugi ta jääb, öösel tehakse tagasi, et aga noh, et...
Ja. No ja see vulin nüüd kinnitab, et Kopra tammile on nüüd saadud üks selline poolemeetrine ava sisse, aga tegelikult no ma ei tea, kui pikk see tamm tervenisti siin on. No oma 10 meetrit võib küll olla. Kohe hakkab ka teine avavus pohisema, aga loomulikult on see tamm niivõrd võimas ja suur, et aga siin praegu vist temaga midagi rohkem küll peale ole võimalik hakata ja selge on ka see, et öösel teevad need koprad selle hävitustöö, mis me siin nüüd korda saadame, ilusasti korda ja loomulikult see üleujutatud ala jääb püsima. Ja muidugi küsimus nüüd siis tõepoolest ikkagi selles, et kelle uviorbiidis nüüd siis niisuguse teema lahendus peaks olema. Nagu siin enne jutuks oli, on ju kobras riigile kuuluv loom, aga riik selle koha pealt nagu ei taha sõna võtta, aga siis kui hakata kuidagi ise siin seda kobrast likvideerima, siis tekib kohe seaduse pügalaga risti vastu minemine. No pingutus on tegelikult nüüd vilja kandnud, sest nagu te kuulete, vee vulin on päris kõva ja selge on see, et selle metsaga siin enam muidugi midagi peale pole hakata. Aga ainus mõte on muidugi nüüd selles, et kui koplad selle tammi kõrgemale järjest ehitavad, et siis satub siin kõrval olev ka teeohtu ja siis on asi natukene juba tõsisem. Nii et see on siis üks näide sellest, mida kobras teeb ja mida inimene peab siis selle tegevusega peale hakkama.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.